De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois sí, aquí continuamos na programación habitual de Radio Leiros en a segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, xa lles anunciamos, abrimos a ventana e a porta de Radio Leiros para dar entrada á Liga Reumatolóxica Galega. Imos coñecer pois a Liga Reumatolóxica Galega, imos coñecer un pouco máis das enfermedades reumáticas, imos falar de todo con coa súa presidenta, coa presidenta da Liga Reumatolóxica Galega, que é Ana Vázquez Lojó, que debe estarse aí ao teléfono. Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Benvide, moitísimas grazas. Ana, eres presidenta da Liga Reumatolóxica Galega. Tamén creo que recentemente pois fuches nomeada como presidenta tamén da Liga Reumatolóxica Española, non?
Sí, en este cargo a verdad que estou un pouco de estreno porque levo pois 20 días exercendo como presidenta da Liga Nacional.
Da Liga Nacional, levas 20 días, moi ben. Bueno, antes de nada, ponos en situación, dinos quen sodes, que é a Liga Reumatolóxica Galega.
Bueno, pois a Liga Reumatolóxica Galega é unha entidade autonómica de pacientes con enfermedades reumáticas. A verdade é que, bueno, pois hai máis de 250 tipos de enfermedade reumática. Uh-huh. Así que temos personas de todas as idades e de todos os tipos de enfermedades reumáticas. Uh-huh. Que existen ata agora. Danos tamén pois apoio ou información e asesoramento varios profesionais sanitarios, entre os que destaca principalmente os reumatólogos asesores.
Uh-huh. Como se pode, en fin, como se pode unha chegar a vos, é dicir, calquer persona, pois supoño que teña algunha patoloxía deste de tipo reumático e que queira, pois, non sei, acceder aos vosos servizos, recibir asesoramento, como nos achegamos a vos?
Pois a verdade, bueno, actualmente ademais, tal e como está a situación de pandemia,
sí.
A través de as redes sociais. Nos
claro.
Temos unha página web onde temos o contacto ben vía correo electrónico, ben teléfono fijo ou móvil. Simplemente con que a persona que esté interesada poña nun buscador Liga Reumatolóxica Galega.
Uh-huh.
Se lle leva a noso contacto, a web e a redes sociais.
Uh-huh.
Pero, bueno, en calquer caso, a búsqueda nos di a xente que é moi, moi sencilla.
Que é moi sinxela, non? Sí, sí.
Sí, sí, porque incluso a veces compoñer a Asociación Enfermedades Reumáticas Galicia tamén aparece. Bueno,
uh-huh.
É moi fácil fazer a búsqueda.
O sea que non é complicado, digamos, chegar a vos, non? Si alguén ten interés en poñerse en contacto con vos.
Sí, nada complicado. Hoxe en día nada complicado,
non? Uh-huh. E cal é o papel, en este caso, da Liga? Tedes, digamos, unha función de sensibilización social sobre este tipo de doencias, sobre as enfermedades reumáticas? Facedes de mediadores entre os enfermos e aos hospitais, asesorades? Cal é o vosso papel, en este
sí.
caso?
Bueno, todo iso, Xosé, é máis. A ver, nós
claro.
non só facemos que evidentemente é o forte de todas as entidades de pacientes, non dar apoio, información, facer programas de mediación. Tamén temos programas de atención directa, sociosanitarios. De feito, bueno, uh-huh. noso centro ten a autorización de centro sanitario. Temos, por tanto, pois terapia ocupacional, logopedia, atención psicolóxica, atención a familias e a persoas afectadas. Efectivamente, o noso forte, por lo menos onde a xente nos remite que está máis contenta, en este programa que temos de intermediación,
uh-huh.
cas administracións, intentamos resolver con apoio e axuda das administracións pois todos aqueles atrancos ou dificultades que atopa unha persoa con enfermedade reumática ao longo da súa vida.
Xa. As enfermedades reumáticas, non sei, hai unha, eu non sei se iso é real ou obedece, non sei, a un estereotipo, pero Sempre se di, ou polo menos en Galicia, non? Aquí sempre se di que nos afecta máis aos galegos, que en Galicia pois temos unha prevalencia maior de enfermedades reumáticas. Isto é así ou é, en fin, unha ou é algo que non responde á realidade?
A ver, ten unha parte de mito, non? En canto que a incidencia é igual en todo o país, é máis, igual en todo o mundo. É dicir, hai o mismo impacto poblacional de personas afectadas en Coruña como hai en Nigeria, por exemplo, vale? Ajá. O sea, sería unha de cada tres personas está afectada de algún tipo de enfermedad reumática. O que sí ten que ver, ten relación co clima, é a sensación de dor. Ajá. E de feito, unha persona que viva en Galicia, en concreto, pois, por exemplo, aquí na nosa zona, Coruña, Oleiros, bueno, uh-huh. Pode levar peores invernos, é dicir, ter máis sensación de dor que nunha población que sea máis cálida. Sin embargo, as enfermedades reumáticas, xa che digo, se dan por igual en todo o mundo, en todas as razas, ademais.
Que
no distingue de colores.
Uh-huh. Esa sensación que decías ti de dor que poden ter, que podemos ter en este caso, pues as personas en Galicia, ten que ver co clima, ten que ver coa nosa climatoloxía?
Sí, ten que ver sobre todo ca humedade, e co, bueno, ca chuvia, ca sensación tamén de frío, máis habitual unha persona que vive nun ambiente como noso, nun clima como noso, pois teña máis sensación de eso, de dolor, uh-huh. de rigidez, incluso que viva en sitios máis cálidos e máis secos. Pero bueno, o dito, que quen teña enfermedad descontrolada vai estar igual de mal aquí, claro, que en Cuba. De feito, uh-huh. cando eu era pequena, eu empecé a enfermedad con 7 anos. E cando a miña nai planteou os médicos irnos a vivir a outro lugar, non, para estar mellor, dixo, bueno, a ver, realmente a nena ten unha enfermedad grave, que ahora mismo está descontrolada, e a enfermedad de a vai a levar igual de mal en calquer parte do planeta. Uh-huh. Así que decidimos seguir onde estábamos vivindo, claro.
Sí. As enfermedades reumáticas poden ser moi incapacitantes, non? Supoño, bueno, cando falamos de enfermedades reumáticas, falamos, supoño, que de un catálogo amplísimo, non, de enfermedades, pero algunhas delas, pois, como ti ben dís, poden ser incapacitantes ou moi incapacitantes, non?
Sí, a ver, hai enfermedades que están máis relacionadas co paso do tempo, non? Uh-huh. Como pode ser as artroses ou, bueno, a osteoporose, que tamén é unha enfermedad tratada polos reumatólogos, uh-huh. que ten máis relación co paso do tempo, pero hai outras enfermedades que teñen máis relación co sistema autoimune, son sistémicas. Entón, estas teñen non só afectación articular, sino tamén muscular, de texidos, incluso dañando órganos vitales, en enfermedades como as artritis, espondilitis, lupus, uh-huh. que afectan a riñón, os pulmóns, o corazón, sí. Estas son, claro, xa non é que sean invalidantes, que artrose tamén o é, uh-huh. sino que ademais son moi graves, o sea, teñen que ter unha atención especial, non? Porque, sí. aínda que a xente diga que desto non se morre, non é verdade, isto tamén se morre, uh-huh. porque de feito, as personas que levan máis tempo, que teñen a enfermedad moi descontrolada, poden chegar a ter fallos orgánicos moi importantes, uh-huh. e hai moita xente, por exemplo, pois, que vive con trasplantes, claro, que foron uh-huh. trasplantadas e hai xente que xa non vive. O sea, que quero dicir que son enfermedades que pode causar a mortalidade, sí.
Uh-huh. O enfermo reumático pode sentirse, por decirlo de alguma maneira, incomprendido. É dicir, ás veces banalizamos, non, un pouco, eso é reuma, non, que se decía antes. Moitas veces, cando alguén pois manifestaba calquer tipo de dor ou demais, ou, bueno, eso ten que ver ca idade, eso é reuma. Pode sentirse o enfermo reumático tamén, ás veces, precisar atención, precisamente, ou, ao mellor, digamos, sentirse un pouco entendido na súa situación?
Sí, Totalmente. Estuve falando fai uns días con a nai que me decía que o seu fillo, que ademais casualmente ten a miña enfermedade, que a enfermedade estile grave, me chegou a dicir, e ten toda a razón do mundo, que bueno, que o neno, bueno, afortunadamente, non ten as deformidades que teño eu, tan visibles, entón que bueno, que a veces a xente tiña que dar moitas explicacións, porque parecía que era algo originado, pois, eso, por casi por unha cuestión de fe, non? O sea, dicía, yo decía xente que, claro, porque ela dicía que o fillo tiña problemas para, dificultades moitas para levantarse da cama, para vestirse, para camiñar, non o veían, entonces di, porque ti o dis, pero parece es un acto de fe, porque realmente eu non lle vexo nada e hasta vexo guapo, porque o que temos as persoas con unha reumática e encima somos guapas. Entón, bueno, isto é triste, claro, porque estar mal ainda encima, que de alguna maneira a xente pues, crea que non é real, pues, fatiga o doble, doe o doble. Claro. Físicamente e moralmente, sí.
De aí que probablemente entidades como, en fin, asociacións de pacientes ou entidades como a vosa, non? Donde, digamos, alguén sabe de entrada que vai a ser que se vai a entender ou a comprender a súa situación, sí. Poden axudar, claro, ou axudan a este tipo de enfermos, non?
Moitísimo. De feito, a maioría das persoas que contactan ca Liga Reumatolóxica Galega piden o notas, sí, que teñen que falar con outras persoas que pasarán polo mesmo para sentirse comprendidas, sí. Bueno, ainda así, sí que é verdad que nos damos moitísimo apoio e axuda moito, pero claro, o entorno máis próximo a veces non entende, o cal desespera, sí.
Ana, estamos a vivir unha situación, bueno, moi difícil por mor desta da pandemia, desta da COVID. Isto supoño que tamén falamos moitas veces, agora mesmo estamos falando e é certo da, en fin, da preocupación que existe pola cantidad de contagios e por tanto tamén pola presión hospitalaria. Eso xenera ao mesmo tempo que outro tipo de enfermedades ou de doencias, digamos que vayan quedando relegadas, eso, pois, moitas veces supoño que tamén, especialmente tamén a xente que padece deste tipo de patologías, tamén vos afecta de forma importante, non?
Sí, a ver, a verdade, o real é que estamos vindo unha pandemia horrible que se está levando moitas vidas. Esto é difícil non entendelo. Claro. Pero sí é certo que, bueno, pues evidentemente na nosas enfermedades en moitas outras. Os pacientes de cancro tamén o remiten, ¿no? Que se está pasando que pues, as consultas están tardando moito en telas, a veces pues, son telefónicas, a veces nin hai esas consultas, porque sobre todo a xente que está empezando ahora a enfermedade, pois se antes tiña que esperar un pouco, ahora ten que esperar moito máis por ser atendida. Se está, claro, pois evidentemente prolongando todo moito máis. E despois, bueno, pois se non o digo revente, moitas gracias por darme pe para falar desto, as persoas con enfermedades reumáticas graves estamos confinadas dende o día 13, é dicir, para nos non acabou o outro confinamento. Isto, claro, para unha enfermedade con dor, con limitacións físicas e con limitacións pues, tamén psicolóxicas, porque evidentemente non encontrarse ben un problema moi moi gordo, non, para a calidad de vida, pois estános facendo mella. Estamos aumentando a cantidad de presión, de dolor, de incomprensión, de todo, sí.
Claro, porque a digamos que os síntomas físicos, non, da enfermedade, pois sumámoslle a cuestión psicológica, que esta situación de pandemia afecta nos en xeral a todos, a todas as personas e todo o mundo, que máis e que menos, pois estamos un pouco tocados, non? Supoño que cando tes unha enfermedade deste tipo, pois aínda a situación é máis dura, non? De máis dura de levar.
Exacto, sí. E ademais, bueno, claro, moitos de nós, pois hacemos programas de vida activa, es decir, pues vamos a piscina, vamos a programas de ejercicio físico, todo esto no lo estamos haciendo por miedo y porque tampoco evidentemente se pueden hacer. Entonces imagínate cómo están indo as nosas articulacións, a nosa saúde mental. O sea, é unha situación evidentemente que ahora mesmo pois non ten fácil arreglo, pero que hai que concienciar de que sí, de que os pacientes crónicos estamos tendo problema e isto pois nos vai a pasar factura nun tempo.
Uh-huh. E por certo, ese apoio psicolóxico que precisan os enfermos tamén o ofrecedes a través da Liga. ¿Tedes algún, digamos, algún canle de ese tipo de atención?
Sí, sempre tuvimos moitísima demanda deste servicio, pero agora máis, claro. Entón, o noso psicólogo, que é Jessy Viqueira, que é verdad que un psicólogo, boa persona, excelente ser, está contactando cos usuarios, as persoas que contactan ca Liga Reumatolóxica, pois en moitos casos a través de teléfono ou de chamadas ou como poda, porque sí que é verdad que as persoas maiores, pois moita xente que se están actualizando, a maioría non chegan a poder usar un WhatsApp para facer unha videochamada, por exemplo. Pero bueno, sí estamos dando apoio e cada vez máis. E ademais animo a todo mundo que chame, porque en algún momento sempre necesitamos, en algún momento necesitamos un apoio psicolóxico. Afortunadamente a Liga dispón dele, sí.
Bueno, pois queremos darche as gracias, queremos agradecerche que nos achegaras un pouco máis tamén ao que son as enfermedades reumáticas, o que é esa entidade, a Liga Reumatolóxica Galega. Desde aquí, pois, tamén sinalar que, en fin, que ande un pouco por aí perdido ou perdida, non? Se sinta o mellor un pouco, pois, sin saber moi ben a onde recurrir, si ten algún tipo de problema deste tipo, pois animalo a que se poña en contacto con vos, non? A que busque que se poña en contacto coa Liga.
Pois sí, da verdade que moitísimas gracias por ademais vos ofrecer a posibilidade de que se poñan en contacto con nos as persoas que o requiran, porque senón é por canles como vos, pois non chegaríamos a todo o mundo.
É importante tamén a divulgación, non? Que a xente vos coñeza, claro.
Si sempre foi importante, agora máis, que vos chegades a cada hogar, sí.
Uh-huh. Bueno, pois, Odito, Ana Vázquez Lojó, presidenta da Liga Reumatolóxica Galega, recén nomeada tamén presidenta da Liga Reumatolóxica Española, pois eso, moitísimas grazas por estar aquí hoxe en Radio Leiros, por achegarnos a Liga, as actividades que facedes e tamén por darnos a coñecer un pouco máis a situación dos enfermos reumáticos en Galicia. Aquí estamos, a vosa disposición, canto que irades.
Gracias, moitas gracias.
Unha aperta dende Oleiros. Pois sí, hoxe achegámonos a Liga Reumatolóxica Galega, a través da súa presidenta, de Ana Vázquez de Lojó. Con ela falamos sobre eso, sobre as enfermedades reumáticas, que teñen unha prevalencia moi importante. O 40% da poboación galega sufre unha enfermedade reumática. Eso, pois, supón que máis de 1 millón de habitantes en Galicia padecen, pois, alguna enfermedade reumática. E como nos explicaba a propia presidenta da Liga Reumatolóxica, bueno, pues non é que señamos diferentes aos demais, é que temos un clima diferente ás veces, pois eso fai que notemos máis a dor, por exemplo, que en outros lugares, pero non porque haxa máis incidencia de reuma en Galicia, que é unha cosa que pensábamos ou que moitas veces se di. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros deste venres. O vindeiro lunes volveremos a botar outra mirada ao mundo. Teñan cuidado aí fora, que diríamos. As cousas están complicadas, así que desde aquí, como sempre, recomendamos sentidiño, paciencia, moita precaución, sobre todo, moita responsabilidade.